Падишалар акында экинчи китап, 9-жы бап. Давуд. Шаулның сөз сопларындан ким сөйлеп калмадымы? Мен Йонатанның хатыры үчүн бу адамга бир дә бир яхшылык япар эдим, диде. Шаулның эвинде Цива адлы бир кул бар эди. Аны Давудның огына чакырдылар. Патша ондан: "Сен Цивасыңмы?" деп сорады. "Э, менем, сенің кулың олам", деді Цива. Шаулның сөз сопларындан башка кимсе калмады мы? "Мен оңа Алладан келген бир дә бир яхшылык япар эдим", деді падиша. "Йонатанның бір оғлы бар, оның екі аяғы топал", деді падишаға Цива. Падиша ондан: "Қайда о?" деп сорады. Цива падишаға: "Мына о, Ло Девар шерінде, Амел оғлы Макирның евінде", деді. Дауд падиша адамларын еберді, ве олар Йонатанның оғлыны Ло Девардан, Амел оғлы Макирның евінден алып келділер. Шаул оғлы олған Йонатанның оғлы Мефивошет Даудқа келіп, бет үстіне иқылып, урметіні білдірді. Дауд: "Мефивошет", деді. "Е, мұна мен, сенің құлыңым", деді Мефивошет. "Қорқма, Йонатан бабаңның хатыры үчін мен саңа бірде-бір яқшылық япарым. Шаул қарт бабаңның бүтін тарлыларына саңа қайтарып берерім. Сен менің софрамда әр вақыт отмек ашарсың", деді оңа Дауд. "Мен кім олғаным? Не үчін маңа еберген көпекке дыққат еттің?" деді урметіні білдіріп Мефивошет. Падиша есе Шаулның құлы Циваны чағыртып бойле деді: "Шаулның ве оның бүтін қорантасының малы мүлкіні мен ефендіңнің торынына берем. Сен де, оғылларың да, құлларың да оның тарлаларында чалышыңыз ве ефендіңнің торынында ашамалық отмегі олсын" деп тарлалардаки мақсулларыны кетіріңіз. "Эфендіңнің торыны Мефивошет дайыма менім софрамда отмек ашайжақ. Циваның 15 оғлы ве 20 құлы бар еді.
Падишам құлына насыл емір берсе, мен құлын бежерерім", деді падишаға Цива. Мефивошет падишаның оғлы кібі Даудның софрасында отырып ашай башлады. Мефивошетнің Мика адлы кичік оғлы бар еді. Циваның епсі евдекілері Мефивошетнің құлылары еді. Мефивошет озу Иерусалимде отыра еді, чүнки дайыма падишаның софрасында отырып аша еді. Оның екі аяғы топал еді.